Чекит Кейджи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда, эртең 16 сентябрда республиканын айрым жерлеринде жаан жайт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 14 метрге жетет. Абанын температурасы: Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22 даража жылуу. Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 даража жылыйт. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 даража жылуу. Чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 даража жылыйт. Ысык Көл аймагы Аганда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 даража жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 даража жылыйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 19-21 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекти күндүн орчундуу окуясына беребиз. Бүгүн Ноокенде укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган 8 адамдын соту уланууда. 2 сентябрдан бери уланып келе жаткан соттук жараяндын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочу Азимжан Аскаровдун үй мүлкү мамлекетке өткөрүп, өзүн өмүр бою эркинен ажыратууну соттон суранган эле. Антке менен акыйкатчы Турсунбек Акын азаттыкка берген маегинде Азимжан Аскаровду мындай жазага тартууга негиз жок экендигин айтат. Маекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков уюштурган.
Биз президент Отунбаеванын өтүнүчү боюнча, анан өзүмдүн дем билген боюнча атайын комиссия түзүп, ушу Жалал абад Ош жергесине атайын менин өкүлдөрүмдү, кызматкерлеримди жибердим. Алар 2 жума бою иштеп, атайын текшерип, чын бышыгын билип келишти. Азимжан Аскаровдун түрмөгө кирип, өзү менен жолугушуп, бүткүл бардык ишин эки жактуу карап, үй бүлөсү менен да жолукканга аракет кылышып, анан менин телефон аркылуу дагы мен Азимжан Аскаровдун өзү менен жарым сааттан сүйлөштүм. Анан бүт материалдардын баары келди, биз баардык жагынан изилдедик эки жактуу. Биздин жүргүзгөн мониторингдин негизинде Азимжан Аскаровдун бул Ош окуясына байланыштуу күнөөсү бар деп айта албайбыз. Күнөөсү бир жактуу жок деп айтсак да болот да, анткени бул бир далилдүү фактыларды, негиздерди таба албай койдук. Ушул ошол кезде жанагы берки Сулаймановду өлтүрүп аткан кезде ал 1.5 километр алыс башка жакта жүргөн болот да. Анан бул бирок, конечно, бунун бирок бир күнөөсү, кавычкадагы күнөөсү. Буга чейин жана укук коргоо органдары жөнүндө, прокуратура, башка органдар жөнүндө баягы алардын баягы кемчиликтерин чукуп, көп жылдан бери айтып жүргөн укук коргоочу болчу да. Анан ошон үчүн ошол баягы убагы келип калганда, мөөнөтү келип калганда ошол өч алалы деген аракеттер деп баалайбыз.
Турсунбек мырза, демек сиздин айтымыңызга караганда укук коргоочу Азимжан Аскаровду өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылуу негиз жок деп айтыңыз.
Жок, өмүр бою деген сөз бул деген күлкү келтире турган сөз. Вообще өмүр бою эмес, вообще ал жигитти бошотуш керек. Бошотуш керек, акташ керек мен ойлойм. Бирок единственный бир сурагым жанагы ошонун колунда Бекназаровдун айтуусу боюнча бир диктофон бар дейт да. Ошо диктофонду алып, ошол диктофонду Азимжан Аскаров бериш керек да. Ошо укук коргоо органдарынын тергөөнүн колуна бериш керек. Ошону бербей аткан эмеш да. Бирок мен ойлойм, Азимбек ан аркылуу эле калп айтпайт. Ал бекер айткан жок да. Ушундай болуп атат да.
Кечирип коюңуз, бирок бул диктофон эмне диктофон болушу мүмкүн?
Эми ошол жерде бүт баардыгы жазылган деп тергөөнүн адамдары, укук коргоо прокуратуранын адамдары айтып атат. Ошол жерде баардыгы бар. Именно жанагы Аскаровдун жанагы чагымчылык иштери ошондо жазылган бар болчу деп атат да. Бирок мен ойлойм, алар ошол диктофонду баягы орусча айтканда повод кылып атат да, повод кылып атат.
Соттук жараяндын жүрүшүндө деги эле айыпталуучулардын көбү, анын ичинде Азимжан Аскаров өзүнө коюлган күнөөлөрдү мойнуна алган жок. Ошого карабастан сот деле уланып жатат. Эгер мойнуна албай турган болсо күнөөлөрүн, сот кандай эле өкүм чыгара береби?
Эми соттор кандай соттор экенин азыр билип атпайбызбы? Мурда Акаевдин, Бакиевдин камчысын чапкан соттор болсо, азыр болсо азыркы бийликтин камчысын чаап аткан соттор болуп атат, ачыгын айтыш керек. Бирок телекага кубана турган эле соттордун арасында дагы таза соттор бар, жок эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, соттор азыр кандай жогору жактан көрсөтмө келсе, ошолордун камчысын чаап кое турган коркунуч бар да. Ошон үчүн соттор бир цивилизациялык доорго деңгээлге жетиш үчүн ал башкача болуш керек. Мен ошо сотко толугу менен ишенич кыла албайм. Мен бул жерде ошол Азимжан Аскаров дагы кээ бир маселелер боюнча баягы ошол Азимжан Аскаровго окшогон укук коргоочулар, өзбек улутундагылар, ошол туура эмес бир жактуу маалымат берип коюучулар бар.
Рахмат анда, Турсунбек мырза, ишиңизге ийлик.
Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Өлкө ичиндеги окуяларды чагылдырууну улантабыз. Оштогу бир катар бейөкмөт уюмдар алдыдагы парламенттик шайлоодо айрым диний уюмдардын өкүлдөрү саясий кырдаалды курчутууга таасир этиши мүмкүн деп болжолдошот. Мындай пикирлердин жаралышына айрым диний экстремисттик уюмдар шайлоого катышпоого чакырган баракчаларды таркатып жатканы тууралуу маалыматтар да шыкак берүүдө. Темага кененирээк аймактан кабарчыбыз Эрнис Нурматов кайрылат.
Парламенттик шайлоо жакындаган сайын Ош аймагында айрым диний өкүлдөрү саясий абалды курчутат деген сөздөр айтылууда. Ал тургай айрым шаар тургундары мечиттерге баруудан кооптонуп жатышканын жергиликтүү бейөкмөт уюмдары да белгилешүүдө. Эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун өкүлү Асель Жуматаева Юн кок алаңындагы мечиттерге байланыштуу чуулгандуу окуялардан кийин тургундар арасында дин кызматкерлерине байланыштуу кооптонуулар бар экендигин билдирип чыкты.
Бүгүнкү күндө биздин сурамжылоорубуздун негизинде элдер мечиттер тарабынан кандайдыр бир курчуштарды, коопсуздуктарды көрө баштады. Жана эл ичинде мечиттердин саны аябай көп, аны кыскартуу керек деген сунуштар бар.
Шайлоо жакындаган сайын диний экстремисттик уюмдар тарабынан шайлоону үзгүлтүүгө учуратуу аракеттери болушу мүмкүн экенин шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Марат Орозбаев белгилеп жатат.
Парламенттик шайлоону даярдоо жана өткөрүү учурунда диний экстремисттик уюмдар кыймыл аракеттерин күчөтөт деген аппаратчык маалыматтар түшүүдө. Тактап айтканда Кызбыт Тахир диний экстремисттик уюму шайлоону арам деп жарыла берди, шайлоого катышбогон жөшү мүмкүн деген дагы маалыматтар болуп чыкты.
Ал эми Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары Убайдулла Сарыбаев июн айында башаламандыктын айынан айрым дин кызматкерлери кооголоңго аралашып калганын моюнгалды. Бирок келе жаткан парламенттик шайлоодо саясий иштерге мечит имамдары аралашпай тургандыгын айтууда.
Орган бар териштирет доказат кылса, биз диний кызматкерлер жетекчилер иш аракеттерибизди көрөбүз. Жакындагы болуп аткан мына саясий иштер боюнча дин саясатка таптакыр аралашпайт. Мечитте эч кандай аракеттер болбойт. Казларга буйрук беребиз, уруксат дагы берилбейт.
Ошондой эле ал шайлоого катышпоо көндүгөн кагаздардын таркатылып жатканын, айрым динди жамынып алып жасагандардын иши экендигин кошумчалады.
Мына Ноокат жергесинде кыргыз аты деген жер бар экен, ушул жерлерде анан өзгөн шаарларында бир аз болуп аттыр. Буну эми биз албетте өзүбүздүн мазхаб боюнча, акыйда боюнча имамдарга түшүндүрүү жаатын айтып атабыз, бирок бул боюнча күч органдары иштесе иншалла жакшы болот.
Деди Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийинин орун басары Убайдулла Сарыбаев. Канткен менен шайлоо өнөктүгүн тынчөткөрүү жергиликтүү бийликтин негизги көйгөнүнө айланууда. Шайлоону үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөргө каршы аракеттер көрүлөрүнүн күч органдары да буалашууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттыгын алгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы улуттук телеканалда. Бул чыгарылыштын темасы парламенттик шайлоо жана анын алдындагы негизги коркунучтар.
Кимде көп акча болсо ошолор парламентке кирип ошолордун араны жүрүп турган кез.
Мына мамлекет ойло шарт түзүп берди, бирок коом ошол шарттын баарын пайдаланып жалпы биздин жарандык коом ушул тийиштүү деңгээлде өткөрө алабы? Парламентке келип топтошкондо тил табышып кете алат деп ишенем. Себеби башка жол жок.
Конституциялык кеңешменин катчылыгынын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев жана философия илимдеринин кандидаты Эмиль Канеметов катышкан программаны бүгүн кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан көрүңүздөр.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Анын Прага студиясына мен Гүлейма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Базар коргондогу окуя боюнча сот иши бүгүн аяктайт деп күтүлүүдө. Ноокенде өтүп жаткан көчмө сот отурумунда ушул тапта соттун чечими угулуп жатканы кабарланууда. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Азимжан Аскаровду акыйкат соттоого чакырды. Алар өлкөнүн президенти Роза Отунбаевага кат жолдошкон. Израиль Палестин сүйлөшүүлөрү Иерусалимде бүгүн уланат. Пакистанда америкалык автомат учактын чабуулунан аз дегенде 11 киши набат болгону кабарланууда. Америкалык балдар уюму Кыргызстандагы балдар үйүнө гуманитардык жардам жеткирди. Кыргыз балдары деп аталган соопчулук уюмдун билдиришинче Чүйдөгү Ак Бешим жетимдер үйүндө көлөмдүү кир жуугуч машинени америкалык уюм бүгүн орнотту. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG. Программабызды улантабыз. Кезекти эл аралык темаларга берсек. Бүгүн 15 сентябрда Шаамга чукул Израиль жана Палестина лидерлери Иерусалимде кайра жолугушат. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун арачылыгы менен улантылчу сүйлөшүүнүн максаты Израиль-Палестин чатагына чекит коюу. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр 20 айлык тыныгуудан кийин 2 сентябрда Вашингтондо улантылган болчу. Шейшемби күнү Египетте болгон кездешүүдө лидерлер Батыш Иорданда жөөт конуштарын куруу боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Прагадан Амирбек Азам уулу баяндайт.
Израиль премьер-министри Беньямин Нетаньяху жана Палестин лидери Махмуд Аббас 14 сентябрда Египеттин Шарм-аш-Шейх курортунда өткөн кездешүүдө Иордан дарыясынын батышындагы жөөт конуштары боюнча мунасабат табышпады. Батыш Иордандагы жөөт конуштарынын келечеги эки лидерден 2 жылга чукул тыныгуудан соң 2 сентябрда Вашингтондо башталган сүйлөшүүсүндөгү талуу маселе. Махмуд Аббас, эгер Израиль Иордан дарыясынын батышында өз жарандарына турак жай курууну 26 сентябрдан кийин биротоло токтотпосо, сүйлөшүүнү таштап кетээрин эскерткен. Себеби 26 сентябрда конуштарды кеңейтүү боюнча Израилдин 10 айлык моратории бүтөт. Барак Обаманын администрациясы палестиндер сыяктуу эле Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жөөт конуштарын кеңейтүүгө каршы. Жана Израиль-Палестин чатагын ушул жылдын соңуна чейин бир жаңсыл кылууга умтулууда. Сүйлөшүүгө арачылык кылып жаткан АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон шаршемби күнү Иерусалимде сүйлөп, эки жак белди бекем бууп, талуу түйүндү бетме-бет отуруп чечкени жатканына токтолду.
We're here today because we are convinced that
Биз бүгүн бул жерге чогулдук. Анткени эки тараптын мыйзамдуу талабы аткарыларына ишенебиз. Биз ошондой эле тынчтык зарыл гана эмес, мүмкүн да экенин ишенебиз. Ага жетүүгө азыр шарт бар. Ал мүмкүнчүлүктү пайдалануу керек.
Деп билдирди Хиллари Клинтон. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча таянч барманы Жош Митчел Шарм-аш-Шейхте шейшемби күнкү болгон жолугушууну ачып жатып, Израиль жана Палестин лидерлери сүйлөшүүнү улантуу ыкласы өтө күчтүү экенин көрсөтүшкөнүн баса белгилеген. Бүгүн тараптар маанилүү проблемалар боюнча олуттуу сүйлөшүүнү башташты. Бирага Аббас жана премьер-министр Нетаньяху бул сүйлөшүүлөрдү терең сенин, олуттуу максат менен өткөрүү ниеттери бар экенин кайра кайталашты. Бирок премьер-министр Нетаньяху Израиль өкмөтүнүн жекшемби күнкү кеңешмесинде сүйлөп, Батыш Иордандагы турак жай курулушу биротоло токтотуларынан күмөн санаганын айткан. Мен ошондой эле пландалган 20,000 үйдү бүткөрүү зарылбы, билбейм, деген Нетаньяху. Жан конуштарга мониторинг жүргүзгөн Израилдик тынчтык азыр уюмунун маалымдашынча, азыр 2,000 турак үйдүн пайдубалы дээрлик даяр турат. Дагы 10,000 үй курууга бекитилген. Батыш Иордан 1967 жылкы жакынкы чыгыштагы 6 күндүк араб жөөт согушунда Израилдин контролуна өткөн. Палестиндер бул жерлер алардын болочокку мамлекетинин курамына кирет деген сенимде. Чек ара такталса Израилдин Иордан дарыясынын батышында жөөт конуштарын куруусуна бөгөт коймок. Ошон үчүн палестиндер болочок мамлекетинин чек арасын тез тактап алганга өтө ынтызар. Бул эки маселеден башка да Израиль-Палестин ортосунда Иерусалимдин статусу жана Палестин качкындарынын укуктарын аныктоо милдети турат. Белгилей кетчү нерсе, эки жак тең Иерусалимди өз өлкөсүнүн борбору кылууну каалайт.
Сиздер Израиль жана Палестин лидерлерин сүйлөшүүлөрү тууралуу Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Эл аралык темаларды улантабыз. Москва шаарынын прокуратурасынын маалымат кызматы Орусиядагы бейөкмөт уюмдар текшериле баштаганын бышыктады. Мурдай өкмөттүк эмес уюмдар, алардын ичинде укук коргоочу уюмдарга райондук прокуратура бөлүмдөрүнөн финансылык жана башка документтер текшериле тургандыгы боюнча атайын кат жиберилген. Transparency International уюмунун Орусиядагы бөлүмүнүн жетекчиси Елена Панфилованын айтуусунда мындай каттарды Добуш ассоциациясы, адам укугу жана демократия өнүгүү борбору, Москвадагы Хельсинки тобу сыяктуу эл аралык уюмдар да алган. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Москва шаарынын райондук прокуратуралары өз жеринде жайгашкан баш аягы 20 чукул өкмөттүк эмес уюмдарга биринчи күнү каттар каткан. Ал катта тез аранын ичинде кыйла документтерди алып келип текшертүүсүн сунуштаган. Алардын арасында аттын кашкасындай көзгө илинип келе жаткан Москвадагы Хельсинки тобу, Орусиядагы Human Rights Watch, Memorial, Transparency International Russia, Адам укугу жана демократия өнүгүү борбору, Добуш ассоциациясы жана башкалар бар. Колдоор маалыматтарга карай келгенде текшерилип аткан түзүлүштөр Орусиядагы өкмөткө баш ийбеген уюмдардын чет элдик өкүлдөрү же грант алышкан, ошондон улам чет өлкөдөн финансы каржы алган уюмдар болушууда. Ордо Кала прокуратурасынын сайтына чыккан маалыматта болсо, өкмөткө баш ийбеген уюмдар тууралуу федералдык мыйзам иш жүзүндө кандай аткарылып атышы менен таанышуу максатта кайсы бир өкмөттүк эмес уюмдарды текшерүү башталды деп жазылган. Укук коргоочулар соодага тийиштиги жок уюмдарга көз салуу Адилет министрлигине тиешелүү эле. Ошондуктан эгерде биздин ишкердикти текшергиси келсе, прокуратура сотко кайрылуусу керек болчу деп айтышат. Transparency International Russia жетекчиси Елена Панфилова айтканга караганда,
удивляют, ну, обоснование, это проверка, первый раз слышим, что прокуратура бы этим занимается.
Бул текшерүү эмнеге негизделерин түшүндүрүү бизди таң калтырды. Соодага тийиштиги жок уюмдарды прокуратура текшериши биринчи жолу болуп отурат дейт. Үсүдө жылдын жакасындагы айда Медведев демилгеси менен 2006 жылкы соода менен аралаштыгы жок уюмдар тууралуу мыйзам жаңыртылган. Ал жерде социалдык багыттагы коомдук уюмдар, калкка жөлөк болгон уюмдар, айлана чөйрөнү коргоо, агартуу жана билим берүү ишкердиктеги уюмдар кеп болгон. Жаңырган мыйзамда өкмөттүк эмес уюмдар чет элдик статусу боюнча эч кандай кеп козголгон эмес. Москвадагы Хельсинки тобунун лидери Людмила Алексеева айтканга караганда,
сказали, что они делают эту проверку не по своей инициативе.
Алар мындай текшерүүнү өз демилгеси менен эмес, террорчулук жана экстремизм менен күрөшүү кызматынын демилгеси менен жүргүзүп аттабыз дешчи дейт. Добуш ассоциациясынын төрайымы Лилия Шабанова белгилешинче,
я думаю, что это идет подготовка к большим выборам.
Менин баамда бул жерде чоң шайлоого карата даярдык жүрүп атат. Президент болуп турган чагында Путин канча жолу өкмөткө баш ийбеген уюмдарды четтен каржыланышат деп аларды таасирдүү батыш өлкөлөр тыңчылары катары эсептеп келе жаткан эле. Москвадан Мусамурат Алиев.
Сиздер кеч азаттыктын толкунундасыздар. Кытайдан Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу өтчү эл аралык темир жолун куруу маселеси Борбор Азия чөлкөмүнүн экономикалык кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн эмдиги айда өтчү жыйынында талкууланат. Долбоордун алгачкы техника экономикалык негиздемеси жасалган, бирок азырынча ортолук темир жолдун жазылыгы кандай болушу керек? Тактала элек темир жол темасына Бекташ Шамшиев кайрылат.
Ортолук темир жолдун Казакстанга чейинки бөлүгүн Кытай тарап өз стандартына ылайыктап кууш салууну сунуштоду. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын пресс кызматынын жетекчиси Нургазы Нарымбаевдин ырасташынча, кыргыз өкмөтү аны туура көрбөйт, темир жолдун энин күнкөрүш мамлекеттер шериктештиги өлкөлөрүнүн стандартына ылайыкташтырууну жактырат. Азырынча талаштуу маселе бир жаңсыл чечилле.
Кыргызстан талапты коюп атат, именно 1520 болушунчу. Себеби бул 1520 болбосо колесный парктардын баарын алмаштырганга туура келет Кыргызстандагы стратегический жагы бар. Азыр ошол маселелер каралып атат, бул маселе чечилип бүтө элек сунуш катары турат дегендей. Жолу ушу болгон комиссия түзүлгөн, бирок ошо кытайлардын условиясы ошондой болчу. 1400 өткөнгөчү.
Дейт Нарымбаев. Чыгыш менен батышты байланыштыруучу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынып калса, ал буга чейинки темир жол катнашын 1400 чакырымга кыскартат. Өзбекстандын Анжиян шаарынан Кыргызстандын Кара Суу калаасына, андан өзгөндөн Арпа, Аксай жайлуулары аркылуу Торгарттан Кытайга ашып кетчү кыска темир жол курулушун баштоо кыйлада бери козголуп, бирок да Өзбекстан менен Кыргызстандын мунасага келиши кечеңдегенден кечеңдешинен улам артка жылдырылып келди. 2006 жылы расмий Ташкент менен Бишкек бул маселе боюнча мунасага келишип, темир жол Кыргызстандын Торгарт ашуусунан өтөрү макулдашылган. Кыргызстандагы башламандыктын айынан алгачкы техник экономикалык негиздемеси түзүлүп калган иштин башталышы дагы кечеңдеп, эми минтип жолдун эни канча болору талашка түшүүдө. Кыргызстандын унаа жана байланыш министрлигинин жол катнаштары бөлүмүнүн жетекчиси Мамат Назаровдун маалындашынча, темир жолдун эни канча болору Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмдүк экономикалык кызматташуу долбооруна кирген өлкөлөрдүн кезектеги жыйынында карамакчы.
Проекттердин баары карала. Биз ошол Кыргыз Кытай темир жолу, андан кийин Кыргыз темир жолун модернизация, электрификация деген проекттер бар. Ошолордун баарын информацияны ошол секретариатка жиберген. Ошол жактан келгенден кийин жаңы такталган маалымат болот да.
Борбор Азия чөлкөмүндөгү экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, товарлардын тоскоолдуксуз ташылып өтүшүнө жол ачуу долбоорлору Азия өнүгүү банкы тарабынан каржыланат. Кезектеги жыйын мына ушул банктын баш кеңсеси жайгашкан Филиппиндин борбору Манилада өтмөкчү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Казакбаев расмий Биэдин жаңы долбоорго өзгөчө маани берип, аны каржылоо маселесинде чечип койгонун кабарлады. Кыргызстандык эксперттик топ Кытайлык тарап сунуш кылып жаткан темир жолдун эни жөнүндөгү маселени иликтеп, эки тарапка тең ылайык келчү мунаса чечимди табуу зарылдыгына токтолууда. 14 сентябрда Кыргыз өкмөтүнүн кезектеги жыйынында долбоордун экономикалык зарылдыгы белгиленип, техникалык маселелерди кылдат иликтеп, жыйынтык чечим кабыл алуу керектиги жарыя кылынды. Кыргызстандын бийик тоо, агыны катуу дарыясын бойлоочу темир жолдун дагы бир өзгөчөлүгү өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн байланыштырышында. Непадам күткөн жол салынып калса, анын бир учу Балыкчыга кошулуп, Кыргызстан мурдагыдай туюкка капталбай өз ичине темир жол катнашына, эл аралык жүктөрдү ташып өтчү ортолук өлкө болушуна жол ачылмакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер кеч Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти Азаттыктын интернет барагына окурмандардан келген ой пикирлер менен тааныштыруу үчүн веб-редактор Шайырбек Эркин уулуна беребиз. Бишкек студиясынан Шайырбек. Шайырбек, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз армиясынын абалын талкуулаган макалага окурмандарыбыз арбын үн кошууда. Маселен, Санкт-Петербургтон эми аттуу окурман. Чынында президенттерибиз күнөлүү. Алар акш базасынын ижара акысын чөнтөккө салбай туруп, ошол акчаны армияга берип, курал жарак жана каражат менен камсыздап, өздөрү көзөмөлдөп турса бүгүнкү иш болбойт эле. 10 000 аскердин ордуна бизге 100 000 аскер керек. Армиян күчтүү болсо, мамлекеттин аброю да жогору болот, кошуна мамлекеттерде кыр көрсөтпөй тынч жашоо болот эле деген пикирин айтат. Бишкектен Дастан. Атактуу акын Расул Гамзатов мамлекеттин эки канаты бар, биринчиси армия, экинчиси маданият деп айткан. Мурунку эки президенттен атайылап эле кыргыздарды сазга тыгып кетишти. Дегеним, мамлекеттин эки канатын тең болушунча жайлап, талкалап, алсыратып кетишти. Эми роза жебиз туура чечип, тарыхка жакшы жагы менен калса дейбиз деген тилегин айтат. Бишкектен Сексенбай Турдукожоев. Аскерлерге, куралдуу күчтөргө жеткиликтүү көңүл бөлүнбөсө, Кыргызстандын келечеги туман. Өз аскерин багалбаган өзгө өлкөнүн аскерин багат деген накыл кепти Кыргызстан дагы колдонуп калышы толук ыктымал. Ошондуктан 12 000 сом берип, армиядан калып калууну токтотуп, мектеп босогосунан баштап, аскердик мекенчил сабактарды жаш муундарга берип тарбиялоо учур талабы деген сунушун айтат. Кыргызстандагы соңку кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу Түркиядан Алмазбек. Улам эле прокурорду алмаштыра берип, баштаган ишин аягына чыгарышпайт. Кептин баары мына ушунда болуп отурат. Кылмышкерлер жазалбай кутулганы калды окшойт. 90 жигиттин убалы кимге тиет деп суроо коет. Орусиядан Ак Тилек. Кыргызстанда 3-4 күчтөр, белгисиз күчтөр, дестабилдештирчү күчтөр, таасирдүү күчтөр, мыйзамсыз күчтөр, криминалдык, нарко, радикал күчтөр, диний экстремисттик күчтөр, эски президентти колдоочу күчтөр, экс-президенттерди колдоочу күчтөр, америкачыл, орусиячыл күчтөр, койчу деген адам укпаган күчтөр деген нерселер көбөйүп кетти. Эй айланайындар, чектен, рамкадан чыгып кеткен жокпузбу? Жалаң эле бузуучу, кыйратуучу күчтөрдүн өлкөсү болуп калбадыкпы? Үмүттү үзө турган болдуңарго, жакшылыктын шоуласы да көрүнбөй калдыго деп тынчсызданат. Азаттык үналгысынын башатында турган кыргыздын чыгган уулдарынын бири Азамат Алтай көзү тирүү болгондо быйыл 90 чыгарын баяндаган макалагыда пикирлер түшүүдө. Маселен, улан аттуу окурман. Кыргыздар өзүбүздөн чыккан чыгган атуулдарды убагында силей албай калганыбыз өтө өкүнүчтүү, бирок Азамат атабыздай адамдар эч нерсеге карабай, эч кимден эч нерсе сурабай, мактанбай, өзүнүн патриоттук милдеттерин аткара берет. Азамат Алтайга даңк. Ушундай адамдар Кыргызда бар экендиги биздин улуттун жоголбой тургандыгына 100% кепилдик берет. Эч качан унутулбайсыз жана кыргыздын тарыхында изиңизди калтырдыңыз. Кеч болсо да сизге рахмат дейт. Аты жөн жазбаган бир окурман. Кыргыздын чыгган уулдарынын бири Азамат Алтай уулунун жаткан жери жайлуу топурагы туркуу болсун. Кыргыздардан сиздин кылган эмгегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем деген тилегин айтат. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Гүлайым.
Рахмат, Шайырбек. Азаттыктын интернет сайтындагы угармандардын жана окурмандардын ой пикирлери менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын кечки берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагадан мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бир саандан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.